folk på bara att överskriften är värdiskala. Lite om det som man ofta måste i både i vardagen vår och i livet vårt, det är den värdien som faktiskt Gud sätter på oss och sätter på vår själ. Och av och till så har man fel fokus på fördi man blir väldigt upptatt av akkurat dagligdags ting, sant? Ting som sker akkurat nå blir väldigt starkt och viktigt för oss. Men på en måte det långa perspektivet missar man när det kommer kriser eller kommer ting som sker i livet vårt. Och då tror jag det är viktigt att tänka igenom och se hur Bibeln snackar om oss. Så om vi tar första det, så ser man att kong Midas, han har inte hört om äventyr av kong Midas, han tänkte att guldet var det viktigaste av allt. Så han hade en dröm och ett önske och en längsel om att allt han tog i skulle bli till guld. Så allt han rörte med, begynte att röra med vasar och ting och tang, sant? Det var det viktigaste av allt. Och så kom det till när han skulle börja dricka. Eller tog i datter och si. Och allt blev till guld. Och perspektivet hans och värderingarna hans blev ändrade, sant? Det viktigaste var guldet. Helt inte. Han såg faktiskt att det inte var det viktigaste. För det tog ju liv av datter hans och tog liv av han själv till slut. Han drack guld. Så av och till så har man liksom, speciellt när man drömmer eller speciellt när det kommer kriser, att ting har en annan värdi än det egentligen har. Och det är budskapet idag. Och information eller sättningar kan ändra det. Hvis du tar nästa bild så ser du att det är en fyr som går i öknen där. Och då kan man ju lura på vad som är värdigt, för detta är ju retoriska spörsmål, upplagda svar, sant? Men det är lika väldigt viktigt att minnas på. Här hemma så syns man kanske en diamant eller en guldbär är fantastisk att ha. Men är du i öken så kan du inte dricka det, sant? Ny information eller nytt perspektiv, en upplevelse. För så är det sånt, man har varit extremt upptatt av covid de sista par åren. Jag tror inte det är det de tänker på med fronten i Ukraina. Att du får i andra sättningar så plötsligt så sker det ändringar av värdisättelsen på det man kanske har tänkt var väldigt värdefullt eller tänkt att det har ingen värdi. Här ser man att ett glas vatten har ju egentligen ingen värdi i Norge. Det regner ju, i alla fall inte här i Bergen. Det regner ju alltid, sant? Alltså, det är ju alltid vatten tillgängligt. Och hur kan då det vara mer värd än en diamant? Till miljoner, tiotals miljoner. Jo, för det är liv akkurat där och då. Och så säger Bibeln något om vår värdi. Sant? Ta nästa ord då. Så ser man att det mest kända vers i Bibeln är ju Johannes kapitel 3, vers 16. För så högt har Gud älskat oss människor att han gav sin egen enaste son för oss. Så att vi som tror på han inte ska gå förtappt, men har evigt liv. Gud älskar så högt. Det är fantastiskt. Och av och till så måste med perspektivet av den värdien man har. Och som alla har samma värdi. Någon tänker att den har mer värdi och den har mer värdi. Men alla med har samma värdi. Och i psalm 139 så säger författaren: för du har skapat mina nyrer och vävd mig i mors liv. Jag tackar dig för att jag är så underfullt laget. Underfulla dina verk, och det vet jag gott. Men så sätter man sig själv kanske i en position kommer tänka att jag har inte den värdien för jag har gjort sån och sån. Eller jag är inte sån, jag är inte sån, jag är inte sån. I Guds ögon så har du en enorm värdi. Så stor värdi att han offrar sin egen son för att ha kontakt med dig och mig. Jag tänkte på det här i förra uka. Så hade vi en 100-kroning. Och inte den så fin då. Och alla vet värdien av den, sant? Den är 100 kronor. Om man skrockade eller ej, missade han sin värdi? Nej. Hur mycket värdi har den? 100 kronor! Hur mycket värdi har han? 100 kronor! I Guds øyne så mister ingen av oss verdi. Så lenge vi lever, har vi samme verdi. I Guds øyne så er det ingen forskjell på oss. Sant? Det er jo fantastisk. Og så sier han da i Matteus, sier Jesus, hva gagner om et menneske om man vinner hele verden? Tenk på det, all middagsgullet, alle diamanter, alle hundrelapper, alle tusenlapper, alt som finnes, alle oligarkers jåter, hva så helst. Hvis du tar skade på din sjel. Du og meg har en verdi i Guds øyne som er mer verd enn hele alt det som finnes i denne verden. Ett menneske. Det viser perspektivet på hvem du er. Hva Gud ser i deg. Om du føler deg knust, eller om du føler deg helt blank. Samme verdi. Og så tenker vi kanskje at, ja, han opplever det sånn, og han opplever det sånn, og han lykkes, og han lykkes, og han må jo være elsket av Gud. Og av og til så ser vi også i kristne sammenhenger at det liksom å få suksess i våre øyne, i menneskelige øyne, da har vi liksom Gud med oss. For i salme 1, vers 1-3, så skal det, alt skal lykkes for han som er med Gud. Wow, for et vers. Og det verset tror jeg faktisk er misbrukt en god del ganger. I alle fall, hvis det er en del predikanter som kjører jetfly og på innsamlet midler, så tenker de, ja, nå har det lykkes for meg. Men hva er det å lykkes i dette perspektivet om en vinner hele verden, men taper sin sjel? Så har vi feilet, sier Bibelen. Det leste vi jo. Så gagner det ingenting. Så hva er det å lykkes i forhold til Guds perspektiv på verdi? Hva er vår verdi? Jo, det er vår sjel som lever evigt. Selvfølgelig er kroppen viktig, det. Men det er jo ikke kroppen som lever evigt, det vet vi jo. Men det er vår, oss selv. Vår sjel. Vår ånd. Og så ser vi i Jesajas at Guds tanker er mye større enn våre tanker, så av og til så bommer vi på, fordi vi har en sånn situasjon at vi har en feil verdiskala. Vi synes diamanten er viktigere enn vattnet. For vi har ikke opplevd utfordringen akkurat der og da vi var tyst. Så la oss lese hva som står i Bibelen. Vi skal ta et par eksempler. Vi ser to tjenere, eller helt i starten av menigheten, helt i starten, vi snakker om de første to ukene etter menigheten oppstod, altså etter pinsen, så ble det så mange som ønsket å tro på Jesus og følge han, altså mange, mange tusen. Første dagen var 3000, og neste dag 5000, og så videre. Og da sa de apostlene, som kanskje var 1200-1500, jeg vet ikke hvor mange de var, men rundt 120 var de totalt samlet. Men det var 12 apostler, og så var det liksom litt flere i omkretsen rundt, kanskje 100 til. Og så sier de, nå ble det for travelt for oss, vi klarer ikke å hjelpe alle. Så vi må liksom få noen til å hjelpe oss. Og så ba de om hjelp, og så ba de, og så fikk de to karer, og står der at de var fullt av ånd og kraft. Flotte folk, begge to, som kunne sette opp sitt preg i mange år fremover i Guds menighet. Unge menn, Philip og Stefanus. Og så går det altså, og Philip opplevde mirakel etter mirakel. Han blir sendt mange plasser ut over landet. Og han opplever å snakke med etiopiske hoffmenn. Og vi ser at vekkelsen i Etiopia fortsetter der. Han opplever og mirakler, og han opplever ting som nesten ubegripelig for oss. Som vi tenker, har det skjedd? Sant, menneskelig sett. Og Stefanus, etter 14 dager, så blir han steinet til døde. Har du tenkt på hvem som lykkes? I våre øyne må det jo være Philip, suksesspredikanten, som fikk snakke med de virkelig rike og høye og viktige og store. Eller han som ble slått i hel etter bare noen få dager på jobb. I Guds øyne, så er jeg ikke sikker. Kanskje det var Stefanus? Han baget sin sjel. Han hadde valgt noe som var viktigere enn alt. Å holde troen når perspektivet ble endret. Når alt så mørkt ut og håpløst ut. Når han var gravt ned helt til hofta. Og de hev steiner på han, så han ikke kunne flykte. Så sier han, Herre, forlat deg så hive steiner på meg. Og ikke tilregn deg det når dom på dommens dag. Fordi jeg tror på deg, og jeg ser deg komme i himmelen. Endre perspektivet og verdi. Han kunne sagt, Gud, du har sviktet meg. Jeg skulle jo tjene deg av hele mitt hjerte. Jeg skulle jo bli like flink som Philip. Jeg skulle oppleve det samme. Så det med Daniel og Jeremias, to profeter som levde omtrent samtidig. Litt aldersforskjell, men de hadde ganske mange år akkurat samtidig. Den andre, ene ble tatt til fange, men levde i luksus, 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 og var den mektigste mannen i verden sin nærmeste rådgiver. Opplevde at når han ble hevet i løvene høvehuler, så lukket en engel løvene skap. Fantastisk suksess. Sultet ikke en dag. Jeremias opplevde stort sett det motsatte. De hånte han, de spottet på han, de anklagte han, de hevet han i brønn. Ingen engel kom og drog han opp. Han opplevde utfordring på utfordring. I våre øyne så kan vi tenke at Jeremias, han kan ikke ha hatt det bra. Han ble i våre øyne, så kalles han den klagende profet. Han som klager. Ser du perspektivet der? Og så står det likevel litt senere, jeg skal ta det litt senere, men at folk de blir kjent for sin tro. Og de som opplever disse tingene. Så Gud har et annet perspektiv. Han synes du er så mye verd at alt det som skjer med oss nå, det må måles imot det å vinne himmelen. Og alle apostlene uten Johannes ble martyrdøden. Tenk det. De som skulle starte dette med å få folk til å stå Messias. Alle de ble drept fordi de trodde på Jesus. Noen ble korsfestet opp ned, noen ble korsfestet, noen ble hudflettet. Og de ble drept for sin tro fra Spania til India. Så jeg tenker, av og til så mister vi perspektivet på det Gud vil. Og så ser vi når vi ber henne at vi kanskje ikke får det bønnesvaret, men så står det at så lenge det er nådens tid, fordi det er nå. Det høres kanskje merkelig ut, men Gud ønsker å ha kontakt med oss, derfor sier han menneske fri vilje. Og mennesket overgav det til, dere har hørt om Adam og Eva og spist av kunnskapens tre, og de ga altså makt og jord og over til djevelen. Derfor skriver Bibelen flere ganger om at denne verdens fyrste er faktisk djevelen. Ondskapens problem. Så vi tenker, hvorfor griper ikke Gud inn? Nei, for han har gitt oss makt til å velge hva vi vil. Om vi vil tro på han eller ikke. Føre krig eller ikke. Av og til så får vi se at vi ber til Gud, og han griper inn akkurat der og da. Det skjer. Men det viktigste for Gud er faktisk at du og meg, som er så verdifulle for han, skal velge å tro på han og ta imot han. Så lenge det er nådens tid, så griper ikke Gud inn med total forandring. En gang kom han igjen og gjør det. Det snakker Bibelen om. Men Gud, han er opptatt av deg og meg. Det neste var bare sånn digresjon dette. Men helt til slutt så vil jeg si, det evige har alltid prioritet. Det betyr ikke at vi ikke skal bry oss om nåtida. Jeg er veldig opptatt av det som kristen. Jeg har alltid vært opptatt av det. Min på en måte livsfilosofi var å være med og skape arbeidsplasser, være med og jobbe det beste jeg kan, bruke mine ressurser og kompetanse til å gjøre alt jeg kan for at samfunnet jeg bor i skal være godt. Og jeg har bodd i utlandet og gjort det samme der. Fordi jeg tror at Gud har gitt oss gaver. Jeg tror han er rik nok til å bruke det. Men i tillegg til det så ønsker jeg å formidle Jesus Kristus og hans død på korset for oss. Så ingen kan beskylde meg for å være på en måte bare tenke evighet og glemme nåtida. Jeg er veldig opptatt av å plante tre i dag om Jesus skulle komme igjen i morgen. Sant? Jeg tror det er viktig for oss som tror på han å gjøre noe godt for samfunnet vi bor i. Jeg tror faktisk det er noe gudgitt. Men den prioriteten er å ha evigheten i hjertet. Uansett. Perspektivet på at livets vann her vi lever er mye viktigere enn gullet og diamantene. Og Jesus sier, jeg har livets vann. Jeg har det til deg. Fordi du er så mye verd, enten du er krasjet, eller du er blank, enten du aldri har gjort noe galt, eller du bare har gjort noe galt, så har du samme verdi for Gud. Og alle må vi komme til han og erkjenne at i forhold til Gud har vi ingenting å stille opp, så vi trenger hans nåde, og vi trenger Jesus Kristus. I 2. Korinterbrev der, i 2. kor, kapittel 12, vers 9-12, så sier Paulus, han opplevde noe som plagte han og plagte han og plagte han, og han ba til Gud, Gud, ta det vekk fra meg, det er så vanskelig å leve med dette. Og så kommer Gud og sier til han, min nåde er deg nok, du kan leve med dette, fordi det er noe som er viktigere enn alt. Det er å berge din sjel. Kanskje trong Paulus dette problemet for å hele tiden søke Gud. For av og til så blir vi litt cocky og tror vi kan klare oss selv. Men Paulus trong det. Så derfor så sier han, derfor så vil jeg nå rose meg av at jeg ikke klarer å leve selv. Jeg trenger Gud. Jeg trenger han. Så derfor så, og ingenting kan rive meg ut av hans hånd. Det er fantastisk å si det sånt. Og erkjenner det. Men Paulus, han ba om å bli befridd, og fikk ikke bønnesvar. Og så erkjente han, greit Gud, dette vet du bedre enn meg, og det er noe som er viktigere enn alt. Og så står det i brevet til hebreerne, vi vet ikke forfatteren av hebreerbrevet, men det er et brev som er skreven til jødekristne, messiastroende kristne, i første århundre. Og det brevet, er det mange spekulasjoner om hvem som skrev det, men ingen vet. Men vi kan lese det som står i kapittel 11. Vi skal ikke lese alt, men bare sitere noen ting. Det står altså i tro, står det. Og masse ting som ble gjort, gode ting om Daniel, om seirer og så videre. Men så står det også at de noen opplevde forferdelige ting. Det står at i tro så vant de over kongeriket, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig, masse positive ting, som høres ut som, det høres ut som de var virkelig en troshelter, dette var flotte greier, men så står det, andre måtte tåle spott, piskeslag, de ble steinet, ble drept, de ble saget i stykker, noen måtte lide nød, de ble forfulgt, mishandlet. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Det var noe som var viktigere enn alt. Det var forholdet til Gud. Og vet du, i dag, akkurat i dag, altså ikke i dagens dato, men akkurat nå, så blir altså over 250 millioner kristne rundt omkring i verden forfulgt for sin tro. Diskriminert, utstøtt, fengslet, pisket, drept. Da får jeg stå stilt. Så vi har det fantastisk godt. Opplever nok at kanskje gull og diamanten er mer verd enn vattnet. Livets vatten. Men flertallet faktisk av kristne, aktive kristne i dag, har en kjempeutfordring fordi de blir satt til side fordi de tror på Jesus.
I Romerbrevet, brevet som Paulus skrev til menigheten i Rom, som var på en måte verdens hovedstad akkurat over i Romerriket, var på sitt høyeste. Og det var faktisk også den tiden og disse galne keiserne var der, som Caligula og alle de. Og så sier han at ingenting kan fjerne oss fra Guds kjærlighet. Ikke nakenhet, sverd, ikke forfølgelse, ikke sult. Og det er en grunn til at de kristne måtte gjemme seg ned i katakombene og hadde hemmelige tegn som fisk for å vise hvor de var når de skulle samles og så videre. Men de hadde en annen verdiskala. Så Gud vil du skal forstå at ditt liv er mer verdifullt, altså din sjel er mer verdifullt enn alt. Derfor er hun glad for meg i dag fått lov å bedt for Isabella. Hennes sjel er mer verdifullt enn alt. Og Jesus, han elsker deg og meg så høyt, at han kom for å sone vår straff for alt det vi ikke får til, så at vi kan få lov til å møte Gud og ta imot han. Amen. Amen.